У Мінську 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Сьогодні вийшли на волю ще кілька чоловік, яких затримали на 10 суток, як підозрюваних у справі об вибуху в Мінську 4 липня. Їм не пред'явили ніяких обвинувачень. За кратами застаються кілька десятків чоловік, у тим ліку опозиційні активісти Антон Койпіш і Ілля Богдан. Питання об можливому бойкоті виборів у Палату представників партії БНФ вирішить з'їзд цієї організації, який сьогодні призначили на 10 жнівня. Каля містечка Городок на Білосточині протягується 19-й фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіща». Сьогодні основний день конкурсної програми. Гэта та інше після випуску новинок.
У студії новинок далі Кастусь Бандарук. Сьогодні у світі. На перемовах у справі іранської ядерної програми у Женеві у першиню присутнічає американський представник, намісник держсекретара США Вільям Бернс. Сьогодні почалися перемови з уділом координатора знішньої політики у розв'язу Хавьєра Саляни, а так само представників Росії, Франції, Великої Британії, Китаю, Німеччини і у першиню США, що означає зміну позиції Вашингтону, хоча покуль Вільям Бернс у дискусіях не удільничав. Лідер Абхазії Сергій Багапш категорично відкинув пропонований Німеччиною план урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту, який предугледжує вертання утікачів. Учора він зустрівся у місті Галії з міністром заміжних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером. Після зустрічі в Москві зі своїм німецьким колегом міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва виступає за мирне вирішення грузинсько-абхазського конфлікту, подписання поміж Тбілісі і Сухумі домови об відмовленні від ужиття сили і хучейше відновлення регулярної праці мішаної контрольної комісії. Федеральне відомство Німеччини по боротьбі з злочинністю заявило, що воно боїться замаху на життя міністра внутрішніх справ Вольфганга Шойбля з боку воєнників, забороненої у Німеччині курдської робочої партії. Сьогодні у Кабул прибув міністр оборони Франції Гарф Морин і навідав розміщений недалеко афганської столиці французький контингент у складі сил НАТО. Тисячі македонців демонстрували сьогодні, потребуючи від сусідньої Греції признання наявності у себе македонської меншості. Спречка на конт назви поміж Афінами і Скоп'є протягується. Наступний випуск новинок праз півгодини.
У ефіри Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Сьогодні вийшли на волю ще кілька чоловік, яких затримали на 10 суток, як підозрюваних у справі об вибуху у Мінську 4 липня. Їм не пред'явили ніяких обвинувачень. Тим часом за кратами застаються кілька десятків чоловік, у тим ліку опозиційні активісти Антон Койпіш і Ілля Богдан. Їх затримали 9 липня, але в протоколі позначили дату 10 липня. Більш подробязностей про ситуацію з затриманнями і про справу об вибуху на нашому сайті у інтернеті свобода.org. А тепер до теми виборів. Чи треба партії БНФ надалі удзельнічаць у кампанії по обранні депутатів Палати представників? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Про такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стало вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне сойму БНФ, але адсутнасць кворму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, но в принципе все пришли до высновы, у вынику долгой дискуссии, что до з'езда рабіць гэтага не будзе. Все-таки з'езд павінен быць, ён назначаны, мы яго уже не адменім, калі не будзе новых. новой хвали новый выбух не придумаешь, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явно нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистрировать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юрась Губаревич, сябра Сойму, казал про обовязковую узгодненность деяния у партии с иншими оппозиционными силами.
Вельми важно, как мы дейничали у ситуации знятия кандидата узгоднено с остатними партиями, которые выходят в объединенные демократичные силы. Тут, на самом деле, я признаю, что не мусить отбыться такая ситуация, когда только наша партия заявит про знятие кандидата, а все остатние будут в силу тех и других причин удельничать далее в выборочном процессе.
Сергей Антусевич с Городенщины лечит. Партия мусит не только думать над тем, как лучше провести наступные этапы выборочной кампании, але и неоткладно проанализовать прошедшее. У Городенской области у склад округовых выборочных комиссий потрапил только один представник Демсилов. И про это у оппозиционном осяродку все ведают. Але амаль никто не ведая про то, что некоторых проуладных вылученцев залечили у комиссии с порушением законодавства, поведомил господар Антусевич.
На сегодняшний день у нас есть приклады людей, которые потрапили в этой комиссии. Мы потрапили люди абсолютно незаконно. То есть просовные коллективы, которые их вылучили, находятся не на территории округа, комиссии их вылучают. То есть, конечно, это праца самих кандидатов, самих региональных структур, але такие приклады есть, и с таким треба змагаться.
Керавництво партии БНФ одразу вырашило оказать городенцам юридичную допомогу деля складания грунтовной скарги у центра выборкам. На сегодняшней встрече обмерковывался так само и ситуация с выключением с партии БНФ былого наместника старшини партии Олеся Михалевича. Спаславшись на то, что за отсутности кворуму ніякое решение приматься не будет, и присутные обмежуются внутренней дискуссией, господар Баршевский попросил журналистов покинуть залю.
Рассказывал Владимир Глот.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты и Юрского района. Коли у тебя власне меркование, и коли оно не совпадает с официальным, дик ты для многих людей уже оппозиция, БНФ, а значит, воюешь супраць Лукашенки. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларусі сёння паведаміла, што учора ў Бабруйскай калоніі шасцёра зняволеных ускрылі сабе вены. Прадстаўнік калоніі пацвердзіў газеце эту інфармацыю, аднак паводле яго жыццю і здароўю гэтых людзей нічога не пагражае. Нашы корэспандэнты правяраюць гэтую інфармацыю і больш падрабязнасцяў вы зможаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй, слухаць нашыя выпускі навінаў. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, в куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу адразу плот, такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёман, там метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который поставлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Тут канкрэтная дата, 23-7 трымалі абарону. Залажылі помнік толькі ў 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Вырашылі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю на мер, што гэта будзе даведзена супольна з саюзам паляку, мясцовымі грамадскімі арганізацыямі да ладу. І гэты помнік стане сімвалам нашых братэрскіх адносінаў і сімвалам вайсковай славы.
Сюди в масти Лєвої приїхав так само Юзеф Пожецький, Союзу поляків.
Я вдячний Йозепу Полуб'ятко, що він повідомив тим, що на березі Ньомана знаходиться помнік жовнірам війська польського, які згинули у війні з большевиками у 20-му році у Ліпені. Менавіта держали оборону по лівій стороні Ньомана. Ми приїхали сюди, щоб почтити пам'ять. Був так само ксьонц католицький з Рожанки. Помолилися, запалили лампки в честь тих жовнірів, які тут менавіта спочивають на березі Ньомана.
Так, а зараз ми поговоримо з господаром.
Рибак Владимир Зимирович, я господар, я живу. Помнік, я, говориться, пускай буде помнік, це пам'ять наша. Хто не погиб, ці русські, ці поляк, мені це однаково. Це люди, говориться. Я буду, говориться, охраняти, буквально обкашувати його, буду, в общем, за ним спотреться.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнірам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Ўкраіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы адзначыў на цырымоніі перадачы свечкі памяці той факт, што Галадамор ва Ўкраіне 17 краінаў свету прызналі як трагедыю генацыду ўкраінскага народа. Свечка памяці па 3 дні была ў Эстоніі, Латвіі і Літве. Украінцы, якія жывуць у гэтых краінах, збіраліся вакол яе і дзяліліся ўспамінамі пра падзеі 1932-33 гадоў, калі ва Ўкраіне загінула некалькі мільёнаў чалавек. Так адбылося і сёння ў амбасадзе Украіны, гаворыць амбасадар Ігар Ліхавы.
Украінська громада об'єднується в своїх спогадах про цю страшну сторінку історії світу 20-го століття, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризні згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
Во Україні будуть служити мшу на могилках, де ховали людей навіть без труни. На місцях масових похованнях будуть усталявані пам'ятні знаки ахвярам сталінізму. Тільки з одної справоздачі у ГПУ у Москву доводиться лічба 2,5 мільйони нябожчиків в Україні за 4 місяці 32-го году. Тогочасний чиновник ад уладаў Постышаў назваў 33-й год годом паразы націоналістичних елементів в Україні, говорить Ігор Ліхавы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який привозив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзённікі і надруковані успоміни людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи можливості з'їхати у інші місцини, каб уратуватися. Люди запалили свечки, каб ушанаваць памяць ахвяраў тых часоў. Гучалі украінскія песні і вершы украінскіх паэтаў. Выступоўцы падкрэслівалі, што пра Галадамор яшчэ не сказаная ўся праўда. Пасля даследаванняў архіўных звестак будуць выдавацца навуковыя манаграфіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, в амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Ўкраіне.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» ў мястэчку Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Другі дзень «Басовішча» распачаўся з паказу фільму польскага праекту «Для ўсё такое» і беларускае незалежнае кіно «А ты стары куды?». Это упершыну такі праект на фестывалі «Басовішча». А зараз на сцэне рыхтуецца да выступлення гурт «Заточка» з Беларусі. Атмасфера фестывалю надалей застаецца несамавітай. Наўкола шмат беларускай нацыянальнай сімволікі. Людзі вясёлыя, шмат моладзі з Беларусі. Побач са мной намотавае мястэчка. Тут кожны жадаючы мог паставіць свой намёт. Дарэчы, яно ахоўваецца. Ад многіх гасцей з Беларусі даводзілася неаднойчы чуць добрыя словы ў бок мясцовага сервісу. Правы гарачыя, значна таннейшыя, чым у Беластоку. Застаецца толькі піва, за парадкам даглядаюць даволі ветлівыя ахоўнікі. Сёння значна болей людзей, чым учора. Ім даводзілася гаварыць на конт вчарашніх канцэртаў. У большасці хачы адзначаюць выступ гурта «Троіца», які прымаў удзел у якасці гасцей. Увечары будуць аб'яўлены пераможцы конкурсу. Нагадаю, што ў конкурснай праграме бяруць удзел толькі 6 гуртоў. Пераможцу чакае грашовая прэмія. А зараз я пытаюся ў кіраўніка арганізацыйнага камітэту Фадара Тамброўскага. Як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета?
Якби ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё такі мы задаволены тое, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на сцэне фестывалю паказвалі, як бы прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі. Паколькі гэта фестываль музыкі маладой Беларусі, імкнемся паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. І будзем імкнуцца да гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову ад іншай, а там іншай формы мастацтва. Будзем у наступным годзе ўжо плануем паставіць 2 сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
І так фестываль кончыцца сёння ўначы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беласточчыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі «Басовішча». Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль «Басовішча» з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. якімі бачить свої шанси на обрання депутатом дочка былого кандидата в президенти Олександра Казуліна Вольга. Сергія Просюкевича рыхтують до переводу у Менскую колонію. Скаргу Андрея Кіма неузабаве разгледзіць Менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дачка экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, вырашыла не абмяжоўваць сваю палітычную дзейнасць барацьбой за вызваленне бацькі, а і самой стаць палітыкам. Вольга заявіла пра намер стаць дэпутатам парламенту і стварыла ініцыятыўную групу. 18 ліпеня Вольга Казуліна падала заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. Я спытаў, як Александр Казулін паставіўся да намеру дачкі стаць дэпутаткай.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркует, что прозвище Казулина будет помогать ей в змагании за голосы выборцов. Что же за позиции уладов, да и ее планов на депутатство, молодая женщина иллюзий не мая.
Лукашенко никогда в жизни не допустит человека с фамилией Казулина в парламент, потому что ему тогда придется признать, что люди проголосовали не просто за меня, как кандидата в депутаты, но и за самого Казулина. Даже если мы наберем необходимое количество голосов для прохождения в парламент, а я в этом абсолютно уверена, что мы это наберем, то все равно официально мы этих голосов не получим.
Вольга Казулина кажет, что идея у парламент с программой своего батьки, былого кандидата на президента Александра Казулина. У конце липня до политика у Витебскую колонию поедет его адвокат Дмитрий Гарашко. От его свояки Казулина сподеваются отримать больше известок про здоровье политвязня. У листах домов Александр Казулин неизменно пишет, что с ним все добро. Нагадаем, Александр Казулин был осужен на 5.5 года, за которых отбыл за кратами уже 2.5 года. Сергей Просюкевич, тюремное начальство все же намерено перевести в Менскую колонию. Гэтак меркует жонка предпринимальника Наталья.
Вроде как собираются. Вызывали его в спецотдел, спрашивали, где работал, кем работал.
Сергей Просюкевич до того, как стать предпринимальником, служил экспертом в управе милиции. Поводле звестак, у Менской колонии есть отряд, куды змешают для отбытия покарания былых милициантов. Пакуль невядома, ці добраахвотно написал Сергей Просюкевич заяву на перевод у Менскую колонию у такі отряд. Нагадаем, предпринимальника осудили на 2.5 года нібито за напад на міліціянта. Сергій Просюкевич заявив у суді, що насамрэч збили його. Присуд активіст потлумачив помстой за удзел у предпринимальницькому руху. Праз 3 дні, 22 липня, у Менскім гарадскім суді буде розгледжена скарга Андрея Кіма, якого осудили на 1.5 года зневолення. Учора я потелефонував маці активіста Тетяні Кім.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Татьяна Ким сказала, что погодилась на спотканье 21 липеня, бо с пропановы зразумела, что все ровно сына признают виноватым и отпускать на волю не собираются. И все ж до опошнего мати будет сподеваться на суд.
Говорила с адвокатом Тамара Александровна, но надеется, что, может быть, что-то все-таки изменится.
Новины белорусских политвязнев сбирал наш корреспондент Олег Груздзілович. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз обвестка наших коллег из незалежного телеканала Белсат.
Масовища 2008. Свято белорусской музыки. Перед вами уживую соправдные зорки белорусской музычной сцены. Вузет Оркестра, Крама, Троица, Нейрадзюбель. Запрашаем у городок, что ля Белостоку. Соправдный отлет под гуки белорусского року. Глядите нас сегодня про спадорожники Астра и Сириус.
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. У Лондоне в Украинском институте сегодня отбылся показ спектаклю по пьесе Дуніна Марцинкевича «Пінская шляхта». Переклад пьесы на ангельскую мову зробила ведомая перекладчица Вера Рыч. На показе присутничал директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, и мы связались с ним одразу после спектаклю.
Алексей, спектакль только что кончился, все еще узбуженные после аплодисментов, после ответок. Тишиню. Дунін Марцинкевич гучав по-ангельськи, гучав вельми смішно. Я позирав просто реакцію публіки і англічан, американців, які не реагували на досіплі вельми повний гумору текст Дуніна Марцинкевича. Адметністю цієї прем'єри було, що це не був фактично театральний спектакль, це була так звана репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажімо, многі п'єси традиційно виконувалися тільки в таким вигляді. Вера Ричик знаходиться побач зі мною. Вера, коли б я вам задав таке питання, що в перекладі з мови Дуніна Марцинкевича, яка все ж таки відрознюється від сучасної білоруської літературної мови, що для вас було найбільш тяжке?
Ну, найтяжке то було розмови Кутохи. Бо ви знаєте, що Кутоха говорив більш специфічний стилю традиційної притчки.
Открив сьогоднішнє представлення своїм особливим словом старшиня англо-білоруського товариства професор Джим Дінглі. Пане Дінглі, скажіть, саме просте питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруському ощерозі. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходився, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Тобто капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чим зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцинкевича «Фінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більше, ніж треба, відбулася в українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцинкевича, його характери і його проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полісся у той час, коли створалася п'єса.
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспяховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищу Потоцький по будьоному палів поза п'ятиповерховкой психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролітали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумой, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблем процент податків поменшився, продажі паралонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Проспорослий полином пісок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім подійшов поглядіть. Помацав подешвой. Пляма почала пошираться. Протоплазма погрозливо побулькваць. По крысе показалася пуза, потым перапонкі. Павел Потапович пазнаў пудзіла. 550-тонны перапончатакрылы пучавок. Па лаціне пучавокіс пачварус. Палеантолог Паскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычыў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павел Потапович паспеў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту, плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік побачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу, панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Повітався. Пригажуня привітно підміргнула, підійшла, пяшотно погладила потилицю предпримальника. Поцілувала. Подарила 15 палких поцілунків. Покиньте пуризм пуританам, переконався Павел Потапович. Пошукав по портках. Паненка подозронно погляділа, потім по драпежницьку позяхнула, пахнула похвой. Потім псевдо-паненка, поганий перепончатокрилий пучавок поліморф, проглинув Потоцького, поменшив поголов'є предпримальників. Подманув переворотень. Починався понеділок. Поспяховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищу Потоцький прочнувся під повдень, пережахнувся.
У Мінську 19.30. У пражской студии новинал далее Костусь Бондарук. Координатор внешней политики у развязу Хавьер Соляно заявил, что международная супольность все еще чекая отказу Тагарану на найновшие пропановые шестерки взамен за отмовление Ирану от узбогачения урану. Сегодня почалися перамовы с уделом Соляны, а так само представников России, Франции, Великой Британии, Китаю, Немеччины и у першиню США, наместника держсекретаря США Уильяма Бернса, что означает измену позиции Вашингтону. Лидер Абхазии Сергей Багапш категорично откинул пропонованный Немеччиной план урегулирования грузинско-абхазского конфликта, который предугреживает вертание утекачов. Керавництво Паудзённой Осетии так само откинуло инициативу проведения в Брюсселе перемовов с Грузией. Премьер Великой Британии Гордон Браун выказался за поступовый вывод британских сил из Ираку, однако при этом отзначил, что он супрать установления некого конкретного графика. У Ираку ведущий суннитский блок вернулся в склад коалиционного раду, который узначаливает представник шиитской большинства. Сегодня депутаты парламенту ухвалили пропонованные суннитами кандидатуры на вакантные министерские посады. Кандидат у президента США от демократичной партии Барак Обама прибыл в Афганистан, начиная свою тридневую поездку по Близким Усходе и Европе. В эфире «Свобода» вы слушаете новины. Сегодня вышли на волю еще несколько человек, которых затримали на 10 суток, как подозреваемых в справе об выбуху в Минске 4 липня. Им не предъявили никаких обвинований. За кратами остаются несколько десятков человек, у тем лику оппозиционные активисты Антон Койпиш и Илья Богдан. Генпрокурор Беларуси Рыгор Василевич, отказываясь на питание журналистов, устремался до оценки расследования криминальной справы о выбуху. И он выказал пожадание, как правоохранные органы звели до минимум незручности, какие причиняются шараговым громадянам, у связи с необходимостью опытать, как мага более людей. На подъезде до Ашмянов у Городенской области затриманный кандидат от объединенных демсилов на удел у выборах у Палату представников Иван Круг. Сегодня в Украинском институте у Лондоне отбылся показ спектаклю поводу пьесы Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта». Переклад пьесы на ангельскую мову зробила ведомая перекладчица Вера Рыч. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 128-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. «Отдаленность и отданность» – так назвал свою новую книгу молодый поэт Артем Ковалевский, якая только что вышла у свет у выдавецтве «Галіяфы». Гутарка с автором далей у нашей программе. У поле зроку критика Язепа Янушкевича сборник нарисов и успоминов под назвой «Вильня 1823-1824. Скрыжаванне памяти», где собраны освещения сучасников по гэтак званой справе
філяматаў. А госцем рубрыкі «Аўтары і творы» будзе празаік Франц Шілко, які жыве ў Віцебску. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. «Аддаленасць і адданасць» – так назваў сваю новую кнігу малады паэт Артём Кавалеўскі, якая толькі што выйшла ў свет у выдавецтве «Галіяфы». Ад каго ці ад чаго аддаляецца аўтар і каму ці чаму ён адданы, высвятляла ў яго нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Артём, ваша першая паэтычная кніжка «Адмысловыя гульні», выдадзеная 5 гадоў таму, зрабіла вельмі добрае ўражанне на чытачоў цёплым лірызмам і тонкім гукапісам. І ў новай кнізе чытачы чакалі сустрэчы менавіта з гэтым бокам вашага паэтычнага майстэрства. Але ў новай кнізе вы ім прапануеце не толькі адмысловыя паэтычныя гульні, але і прозу жыцця. Чаму?
Мне ў гэтай кнізе захацелася спалучыць уласна паэзію і лірычную прозу. Там у анатацыі напісана, што вершы і лірычная проза, яны не кантрастуюць, яны не супярэчнічаюць паміж сабою, а як бы узаемадапаўняюць адзін аднога. Спроба прозы, але такой вельмі пачуццёвай, вельмі лірычнай, вельмі плыннай, мне падалася вельмі такім лагічным працягам маёй паэзіі.
А ці не аддаляецеся вы тым самым ад паэзіі і не пачынаеце выяўляць адданасць прозе, пра што намякаеце і ў назве кнігі «Аддаленасць і адданасць»?
Я думаю, што не, таму што аддаленасць і адданасць для мяне гэта перш за ўсё пачуццёвыя катэгорыі, якія ўласцівыя ўзаемінам мужчыны і жанчыны. І фактычна вось гэтая новая кніжка, яна цалкам прысвечана вось гэтым узаемінам складанасці з аднаго боку, простасці з іншага, як гэта бывае ў жыцці.
Ваша пакаленне, пакаленне 30-гадовых беларускіх літаратараў, гэта людзі з універсітэцкай адукацыяй, аспірантурай, абароненымі кандыдацкімі, замежнымі стажыроўкамі і выкладчыцкай кафедрай. Вы таксама выкладаеце ў БДУ, займаецеся даследаваннем сур'ёзных літаратуразнаўчых праблемаў. Чым разбураеце класічны міт пра грамадскую адрынутасць паэта, пра гэткага валацугу, непрызнанага грамадствам? Гэта свядомы выбар новага пакалення?
Гэта вельмі здорава, што сёння сучасны паэт мае дачыненне з сусветнай літаратурай, можа ездзіць і пачувацца вельмі лёгка ў еўрапейскім кантэксце. Мне давялося пражыць, правучыцца цэлы год у Кракаве, у Ягеллонскім універсітэце, і я магу адразу сказаць, што мы, беларусы, са сваёй творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз у еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна успрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце.
Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай гісторыі, у якім беларускаму слову, будзем шчырыя, грош цана. Чаму ж ідуць маладыя прагматычныя інтэлектуалы ў беларускія паэты?
Як і звычайнае нармальнае савецкае дзіцё, я пачаў знаёміцца з беларускай мовай і вывучаць яе ў 3-м класе агульнаадукацыйнай школы. Адразу мне гэта было цікава. Адразу я адчуў, што гэта нешта натуральнае, хаця натуральнае звонку. Будучы ўжо падлеткам, быў, канешне, унутраны выбар, на якой мове пісаць, бо я пісаў і па-руску, хаця пачаў пісаць адразу, вось свядома, па-беларуску. Потым быў пераход на рускую мову, ведаючы польскую мову, бо я навучаўся ў польскай гімназіі, я пісаў яшчэ і па-польску. Гэта такая класічная беларуская сітуацыя, што вось мы выкарыстоўваем мовы нашых вялікіх суседзяў. Але ўсё ж такі свядома я прыйшоў да той думкі, ці то сэрцам, ці то галавою, зараз ужо цяжка сказаць, што ўсё ж такі тут, на гэтай зямлі, трэба пісаць, ствараць на гэтай мове, бо яна ёсць, яна не памерла і не памрэ, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека.
З паэтам Артёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У зборніку пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Лімарыус», сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званым «працэсе філяматаў», самай гучнай палітычнай справе, арганізаванай на былых землях Рэчы Паспалітай у першай траціне 19-га стагоддзя. Нагадаю, па справе тады праходзілі літаратары Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Тамаш Зан і другія. Старонкі малавядомай даўніны перагарнуў Язэп Янушкевіч.
Минулым месяцем червеням прийшла до нашого читача незвичайна книга. Незвичайна і на тим, що у тим зборнику подадені як же коштовні і колоритні свідчення спомини про одну з найдраматичних сторонок минулого Айчини. Драма тая діялася у нашій давній столиці, і її можна назвати процес над філоматами і філаретами. А фактично це був погром Віленського університету, самої старожитної навчальної установи на землях Великого князства Литовського, а потім і Російської імперії. Недаремно один з перших успомінів тих матеріалів Іахіма Лілівеля мав заголовок «Війна цара з дітьми» або «Новосільця у Вільні». Так, гэта была війна, змагання з нашай будучыняй, якую каторым разам акупанты спрабавалі ад нас адабраць. Без штыхоў, без гарматаў, без карцечы ламалі, забівалі, нявечылі жывыя душы на забранай зямлі. Таму дарэмна ў прадмове укладальнік гэтай адмысловай кнігі Александр Фядута падкрэслівае, вылучае на першае месца як бы сухасць і навуковасць пададзеных фактаў. Вось, напрыклад, толькі адзін абразок згадка пра аднаго са 108 філаматаў філарэтаў праамяністых Цыпрыяна Дашкевіча, жыццярысам якога Іахім Лілівель сканчвае свае ўспаміны. Дашкевіча вылучала адданасць гістарычнай навуцы. Скошаны такім жорсткім ударам, ён мужна ўспрыняў яго. Ніхто на Літве падчас таго ўсеагульнага гора не мог дараўняцца яму ў супакаенні духа. Кідаўся ён па розных дарогах Расіі, пакуль нарэшце не дабраўся да Масквы. З уласных ахвяраванняў стварыў сяброўскі фонд, сабіраў і дасылаў грашовую дапамогу, стаўся сапраўднай душой і пацехай выгнаннікам. Памёр Дашкевіч у Маскве ў 1829 годзе. Пажадаў, каб цела ягонае было перавезена ў Вільню. Імператар Мікалай дазволіў перавезці мёртвыя парэшткі нябожчыка, аднак дасюль анікому з жывых не дазволіў вярнуцца на родную зямлю. Не меншая мастацкая вартасць мемуараў яшчэ аднаго аўтара, чые ўспаміны ўвайшлі ў складанку прафесара Яна Лабойкі, таксама ўяўляюць сабой апавядальнае слова. Чаго вартая толькі згадка пра баль-прыём у мітрапаліта Станіслава Богуша Сестрацэвіча, куды ў ліку ганаровых гасцей заявіліся бесарабскі губернатары генерал Бахмецеў і пецярбургскі камендант Петрапаўлаўскай крэпасці Сукін. І той, і другі на драўлянай назе. Заўважыўшы, што ў некаторых гасцей пры сустрэчы мільгае ўсмешка, абодва сышлі. Інстытут польскі ў Мінску, які стаўся донарам выдання, спрачыніўся да пашырэння ведаў пра нашае агульнае гістарычнае мінулае, пра якое, як засведчылі старонкі гэтага зборніка, мы амаль не ведаем. Наогул, трэба быць беларусамі, каб гэтак моцна хварыць на бяспамяцтва. Віна тут і нашых літаратараў усіх пакаленняў. Паколькі, як спадзяваўся ва ўступным абзацы сваіх мемуараў Іахім Лілівель, знаходжанне Новасільцева ў Вільні падчас акадэмічнага 1823-1824 годов стане удячным и невычерпным материалом для гістарычных аповестей и романов. Что ж, нават сучасным беларускім романістам Саладзей написать за третьим, десятым разом про віленскую каханку Наполеона, чем про пакуты и здеки, перенесенные нашими продками с непогасной верой у вольную и свободную будучыню айчыни. Бесспрэчнай пашаны заслуговывает укладальник выдання Александр Фядута, чье навуковое чыццё и мастацкий густ не памыліліся, выхопліваючы некалькі гадоў таму у варшаўскім антыкварыяце «Аттікус» восьмы том збору твораў Іахіма Лілівеля. А колькі яшчэ пакутных лёсаў, адчайных сведчанняў нашых продкаў чакае нас у архіўнай цішы. Так супала ў часе, што цяпер давялося мне перачытваць успаміны пра адкрыццё мемарыяльнай дошкі барэльефа Адаму Міцкевічу ў Святаянаўскім касцёле ў Вільні, дзе ў склад аркамітэту па ўшанаванню памяці найвялікшага літвінскага генія ўваходзіў Францішак Багушэвіч, чые подпісы аўтографы, бадай апошнія прыжыццёвыя, захаваліся ў архівах Вільні Гдыні і Уроцлава. Читаючи тыя ўспаміны, гэтак сама, як і прадстаўленыя цяпер мемуары Яхіма Лілівеля, выдадзеныя ў ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды ўспаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856, спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкою пра гістарычнасць кожнага жыццёвага моманту, які незваротна ў будучым стане вось той самай гісторыяй спасцігнуць і ўведаць, якую мы гэтак прагнем. Таму умець у хуткаплынным жыцці прааналізаваць і вылучыць зерне істотнага, талент, дадзены людзям праніклівым і мудрым, якія годныя потым называцца летапісцамі гісторыі. Што ж, спасцігаць і вучыцца радзімай гісторыі ніколі не позна.
Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па справе філяматаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Францам Сіўком. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республіки Беларусь. Я знаю, што он меня слышит.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 128-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Наша Ніва» нядаўна пабачыла свет новая кніга прозы Франца Сіўка пад назвай «Дзень бубна». Скарыстаўшы добрую нагоду, мы патэлефанавалі ў Віцебск, дзе жыве аўтар. Франц, вось ужо больш за тыдзень у вашым горадзе праходзіць міжнародны песенны фестываль «Славянскі базар». Ці наведваеце вы канцэрты, ці сочыце за тымі выступамі, якія адбываюцца ў летнім амфітэатры?
Я быў на гэтых канцэртах, калі быў фестываль польскай песні. Гэта было шмат гадоў таму. І ў мінулым годзе мне дастаўся квіток, я схадзіў такі на адзін канцэрт. Наогул гэта проста прыедаецца, таму што ў асноўным гэта прыязджаюць адны і тыя людзі. Вакол гэтага, безумоўна, многа шуму, і мне, апроч усяго, не падабаецца тое, што з кожным годам гэтае дзейства, гэты фестываль усё больш палітызуецца. Я стаўлюся да яго так, як ставіцца большасць грамадзянаў, напэўна, віцебска, якія шукаюць, напэўна, іншыя прыярытэты ў мастацтве. Мне ён проста не цікавы. Уся гэтая папса не лепшага гатунку, і адны і тыя твары. Мне не падабаецца вялікая колькасць людзей на топ. Я бы якавы да такога кшталту мерапрыемстваў
А теперь давайте, Франц, перейдем до литературы. Дивная речь у Менску не докупиться вашей книги «День бубна», что вышла недавно у серии «Наша Нива». Книга саправды гадак хутка разошлася, чи автор увесь наклад перевез у Витебск, каб и земляки читали.
Справа тем, что частку тиражу робили «Наша Нива» и «Сподар Логвинов», и значная колькость тиражу засталася у Минску. А частку тиражу, безумовно, я забрал с собою. Не могу поскардиться на то, что она тут лежит абсолютно без руху. А коли кто ожидает набыть, то коли ласка, нехай приезжают в Витебск, с удовольствием подпишу.
Так что у Витебск варто ездить не только на песенные фестивали, але и для того, каб отримать аутограф от Франца Сиуко. День у вашей, Франц, оповести «День бубна» отбывается в Украине под назвой «Озерное чухание», якая вельми нагадывая одну знакомую нам до боли Украину. Скажите, насколько белорусская речаисность дает вам материал как письменнику? Чи все ж много доводится придумлять?
И то, и другое, безумовно, без фантазии никуда, але я переконан в том, что каждый литератор, про что б он не писал. Литератор не может не выказаться до решты и зацікавить читача тогда, когда там нема его и ягоного глибинного. Что до тысячи речаисности, то эта речаисность часом такая, что она пересягает можливости навод литератора, бо те проявы житевые, с якими мы сотыкаемся, часом их боязно кранать. Когда я уранку выхожу из дому и я бачу на толпы пьяных людей вокруг 5-9 поверховок, их так шмат, и эта алкоголизация на таким побытовом узровне, она вельми страшная. Это знак недоброй будучини. Фантазия включается тогда, когда потребна некая плынь, но все равно я прихильник того, что в основе лежит реальное житё.
Вот вы, Франц, сказали про натупы пьяных на витебских улицах. Сдавалось б, часом реалии нашего життя готовы сатиричный твор, але нечто отповедные жанры у нас занедбаные. Где новый белорусский Андрей Мрий? Где белорусские парадисты?
Просто новый час, новые песни. Я не думаю, что так уже гвалтовно мы повинны некого пхать або сами исти у той же сатирично-гумористичную творчесть. Я недавно читал, сдается, у одним выданий про это, что коли з'явятся творы такого кшталта, то будет литература. Каждый працует так, как дал ему Бог, и у тем накерунку, які ему больше придатны. Просто час такий, что сегодня написать про некие з'явы, скажем, негативные або наогул страшные, просто життё пересягає усё гэта. Смяшэнне жанраў усё-таки, напэўна, самое найлепшае, і сёння свет працуе, і літаратура сусветная, это адпрэчванне нейкіх канонаў, нейкай формы, і пошук пастаянны, і ў нашай літаратуры, асабліва маладой, гэта ёсць. Ну, вось, недавно я перачытаў «Мрыя», дарэчы, ягоныя апавяданні. Некаторыя творы гучаць вельмі сучасна, а некаторыя творы гратэскнага плана, сустарэлі. Час уносить свои коррективы.
Франц, Витебская областная филия Союзу белорусских письменников, якую вы узначаливаете, что год ладить литературные конкурсы, проводить разные литературные вечерины. Чи есть у вас поразумение с витебскими уладами?
Мы, справды, не сбавили темпу, як не дивно, бо у минулом годе мы провели 2 конкурса, посвященные юбилеям Купалы и Колоса. Мы провели, удалось нам у советские часы, так не удалось провести семинар творчей молоди у Полоцку, який вельми здорово отримався. Зараз могу похвалиться, мы рыхтуем выдание, у нас шмат год выходил, 4 выпуски вышли, альманаха «Звена», а зараз мы уже рыхтуем еще один выпуск, черговый, я думаю, на протягу года, и он уже побачит свет. Что до тысяч уладов, то, коли отбывалось становление альтернативного союза, то с нами никто не раился, с нами не говорил. Сегодня мы самодостатковые. Я не лечу потребным звертаться до уладов. Наша письменская суполка лечит, что мы нам нема чего просить. До того, как сказал Вальзер, не справа уладов быть повивальной бабкой литераторов. И он сказал это в дочинении до молодых литераторов. Але я думаю, что можно применять это высловие и до сталых литераторов, потому что человек гартуется в тяжкостях. Как я, например, люблю писать у стане некого экстремальной ситуации, у меня тогда наилепше отрымливается, так і праця. Перешкоди – це рух. Це рух. І це ніякі нові ідеї. Ми рухаємося у накірунку реалізації наших планів тими зродками, силами, які ми можемо відшукати. А людей, які нас підтримують, більш ніж достатково.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні наш гость – прозаїк Франц Сіуко з Вітєбську. Франц, що ми сьогодні почуємо у авторському читанні?
Це будуть записи, спонтанні записи, ураження у життєво. Потел Помпеї. От жахливого до високого один крок. Попіл Помпеї, що чепиться під час вандровки до ног, на диво не тільки не пригнічує, надворот, додає охоти очиститься від бруду, жадання посипать голову тим вольним, би вітер по звуголлю поврозбурених кам'яніців присоком і послать, куди подалі ще пустое, нікчемне, неістотне, один крок, довжиньою в стагодді, дивна метаморфоза на м'яжі щойні і вчора, сну і яви. Внук Тодора Кляшторного. Я часто бачу його на дворі під час прогулянок у районі Вітебського Повднєвого ринку. Часом ми вітаємося, часом не, у залежності від метражу між нами на ходнику і ступені звиклий, спородженої студенними клопотами затятості. Не впевнений навод, чи завсюди він мене познає. Бачилися зблизку усяго тільки раз з нагоди святкування стагодового юбілею ягоного деда Тодора Кляшторного. Дивно, але кожного разу, сустракаючи гэтага врівноваженого і по всім відать далекого від літературних справ мужчину, чомусь відчуваю перед ним нейкую невтямно стішнуватую няйомкость. Быццам нечым привінівся, а в чим докладно полягає тая правіна, як не намагайся, не знайдеш отказу. І ось, здається, нарешті ці не знайшов. У очах вязня Тодора Кляшторного на туремному здымку в книжці «Сляди дорог», видаденій, до речі, в 2003 годі на той самій Менській вулиці Володарського, де поета тримали в 37-м. У очах зрадника родіми, чий поетичний і громадянський дар так дорого коштував йому самому і ягоним близьким, і чий замгльоний проявами людської лютості погляд так і не стратив першородного свого наїву, узрощеного щадротами затишної Пареченської Лепельської землі. Апошнє «Тягнік життя». Ураження від прогляду фільма «Тягнік Джоую». «Як ми можемо ось гетак розлучитися?» – сказала ображена часовим від'їздом кохана героїні фільму «Тягнік Джоую» і ступила на сустріч зраді. Скуль було йой, осліплений першим у житті почуттям, ведать, що неуміння старчить у одно щоні і завтра неминуче приведе її до згуби. Що завтра, яким би не видавало далеким недосяжним, непозбежно становиться щоні. І що бути здатним стривати повольність гетка метаморфози, може тільки той, у кого йось хоч які-кольвіт, хай собійної куртати, досвід от учора. Хто досконало ведає і приймає як належне, що бути щоння, це так само і бути завтра, звалі от учора. Тягнік життя, хістки сподів на мяжі яви і уявлення.
Свої мініатури читав Франц Сіуко, чия нова книга «Час бубна» вийшла недавно у видавецтві Логвінову. На гэтым передача «Дом літератора» заканчується. З вами був Міхась Скобла. Слухайте нас щосуботи. До нових зустріч!
Увага, идеальный прием.
Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.